Virðulegi forseti. Það þarf að gera snarpa verkáætlun. Ég þakka fyrir það undirtektir sem þessi umræða hefur fengið. Það þarf til að mynda að tryggja að útlagður kostnaður bænda, sveitarstjórnar og annað falli inn í bætur sem þarf að vinna úr eins og hæstvirtur fjármálaráðherra vék að. Það þarf að tryggja að lengd verði lán bænda á svæðinu við þessar aðstæður. Það þarf að tryggja heyforða ef gosið heldur eitthvað áfram og styrkja bændur við kostnað varandi heyskap langt í burtu frá búum. Það er eðlilegt við þessar aðstæður. Það þarf að koma einu inn sem er ekki til í okkar samfélagi í dag, það er rekstrar stöðvunar trygging. Hún er ekki til í viðlegatryggingu og það er ekki einu svona að tryggja sig. Þetta þarf að vera inn í viðlegatryggingu, það þarf að taka tillit til þessu bætur núna, en það þarf að koma eins og í viðlegatryggingu, rekstrarstöðvunar trygging fyrir 100 miljónir er 25.000 krónur inn í reglum viðlegatryggingar þó þessi ekki til þar. Það er 25.000 krónur fyrir fyrirtæki sem vill og þarf að tryggja sig fyrir 100 miljón króna tjóni af rekstrarstöðun. Þetta á núna við, bæði við bændur, ferðaþjónustu og á landi og jöklum og til að mynda ferðaþjónustu tæki á Sólmennsandi sem er núna úr leik 20 ára gamalt fyrirtæki, núna úr leik í minnstumst eitt ár. Þetta þarf að taka nýdæmi. Það þarf að ráða vinnusveitir til tiltektar, aðstóða sveitir vegna skepnuhalds, ráða 100-200 unglinga unglingavinnu þegar skólum lokið og tryggja þannig að það verið unnið að þessum hlutum. Það þarf að tryggja að mulningur sem settur á heimreiðir, það búið hreinsan burt með öskudrullunni, það þarf að fara í markvæmsi kynningu út af við sem nú þarf að vinna að, það þarf að tryggja að bjartsýn og baráttugleði ríki í þessum efnum byggja hratt og ákveðið upp. Undir fjöllunum býr fólk, virðulegi forseti, sem túlkar nið aldana, seglu þolinmæði og baráttugleði. Og barnabarn bóndans og eyri sagði orðin sem skipta máli. Drengur undir fermingu sagði, gosi var flott fyrst, það truflaði svo aðeins, en allt endar þetta vel, við búum áfram í þessum sveitum. Og það skulum við hafa markmiðið í þessu sem framundan er.
Þá tekur til máls